Yigit kişi başıda köp savda bulalı. Bazen tokçilik, bazen yokçilik degendey. Hayat turfa nayrenler bilen sinaydı er yigitna. Şunday paytda omad kuşu koldan ketse, hammasiga yigitning o'zi aybdor deyishadi. Lekin yaxshilar, hayotda shunday paytlar ham bo'ladi ki, o'zingga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan ishing yurishmaydi, yo'qchilikka yo'liqasan. Hozir kuylaydigan qo'shig'imiz boshiga ana shunday savdo tushgan yigit tilidan aytilgan. Lekin yigitning ko'ngli to'q, ertaga hammasi yaxshilikka o'zgaradi. Yo'qchilikda ham ko'nglini yo'qotmaydi. Ko'ngli to'q bo'lsa, yo'qchilik yo'q bo'ladi.
Yomg'ir loyiga yoqqan zamonda suvlar soyga oqqan zamonda boylar boyga boqqan zamonda menga qarab kulgan yo'qchilik boylar boyga boqqan zamonda menga qarab kulgan yo'qchilik iligimni so'rib ilkimning sarg'aytirgan guldek singlimni erta ulg'aytirgan o'g'limni jigarimni tilgan yo'qchilik erta ulg'aytirgan o'g'limni jigarimni tilgan yo'qchilik Dada balki sizni o'limdan asrash kelarmidi qo'limdan silab siltab eski tunimdan meni yetim qilgan yo'qchilik silab siltab eski tunimdan meni yetim qilgan yo'qchilik minnatli osh bu sochma o'qdek ich-ichingni kuydirar cho'qdek qorin ochu nazarim to'qdek meni aziz bilgan yo'qchilik qorin ochu nazarim to'qdek meni aziz bilgan yo'qchilik To'g'ri nima kelsa xudodan davoyim yo'q eski dunyodan taskin shuki odam atodan menga meros qolgan yo'qchilik taskin shuki odam atodan menga meros qolgan yo'qchilik yomg'ir loyiga yoqqan zamonda suvlar soyga oqqan zamonda boylar boyga boqqan zamonda menga meros qolgan yo'qchilik boylar boyga boqqan zamonda menga qarab kulgan yo'qchilik